Ove, znaš što ti se javi ja s tebe za to
Kažem.
jedan što Bilka i Ljube mogu zaboraviti ime to svega?
To je što mi ko kaže za prekršioci?
Da.
Tugaš?
Evo, ja bih ma potpecite za Ljube.
E pa super, daj nikako da go izbrkam, ali ja ne mu dadov rešenije togaš. Faktički on je nerasporedan u momentov. Ja čekam, znaš, da završat izbori, ve da ne ima uše nekoj da pokaže...
Aleksandar, da što ti je tako Aleksandar?
Taka nikako, Aleksandar Panov li taka nikako biše, znam ko je, tugaš odmah go trgnat na strana rešenijeto i čekam da završat izbori, ve da vi...
Nekade, ko zna kade?
Super, ke mu najdeme neko je...
Nešto po lošo da nema.
E pa...
Evo na početite, ja se oči go vidim.
Некоја аналитика у ПСР Чиново, за да нема полициски овластување, да взима помала плата. Е, за так, или па шофер ке го ставам у возен парк.
Е, така, така.
Сум. Такво некој понижувачко место. Јас одма тогаш...
Шофер да биде негде, не туку у МВР да биде, него негде да биде негде маргинално. Или аналитика у Рачиново, тоа може уште подобро.
Такво некој е, битно е сега ние да не...
Шопер, знаеш шопер ке може да вози, да искаша вазду да зима, вако
аналитика да, у Рачиново нема... Да, поарно, ке треба да иде на работа.
Да, ке треба да иде на работа.
Ке го решиме, нема гајле за тоа, не...
Тоа ми решава за другите работи, ке не попадам, јас... Сакам да дам систематизација, да ја подпишем и више стане историска.
И па ја...
Дека не да себе до мене, ама...
10 пати ти кажам и кам, ајде не запинјам.
Да, ама е, отгужу и така.
Да, добро се, шо до тука сме сата, ни ке го решиме, нема проблем за тоа.
Окей.
Окей, важи, а за ова нема гајле. Ајде, тоа.
Да не го забориш.
Не го заборам, тргнат ми уште од пред избори тој. Сеја таман причи на повеќе по убаво место да му најдеме.
Добро,
ајде. Окей, ајде, тоа.